Zvu vás dnes do Strážnice, kde právě začíná další ročník folklorního festivalu. Nejen tam naše vědecká zpravodajka hledala odpověď na otázku, zda my, Češi, máme ještě vůbec zájem o vlastní tradice a kulturní odkaz předků. Ve vědeckém interview položím zase otázku já, docenta Karla Ciahotného, se budu ptát, jak pomůže snížit emise skleníkových plynů do ovzduší záchyt oxidu uhličitého na místě přímo ze spalin. A nádavkem nabízím ještě trochu familiárnosti. Představíme bábinku, tetinku i pantátu. Tady na Českém rozhlase plus půl hodince vědy a techniky pro každého, tedy i pro vás. Zve David Štáhlavský.
Magazín Leonardo.
V úvodu magazínu Leonardo se pravidelně dělím o mikrofon s Terezou Šťastnou, a to znamená, Terezo,
že pro vás máme aktuality z vědy a dnes i astronomie.
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vaši spolužáci jsou úspěšnější, nebo naopak, proč jste je dokázali předehnat v kariérním růstu a vlastním materiálním zajištění? Vědci to udělali také a zjistili, že příčinou je polygenní index. Terezo, pověs nám, co jsi se o něm dozvěděla v Psychological Science.
Renomovaný časopis popisuje nejnovější práci vědeckého pracovníka medicínského centra Dukeovy univerzity Daniela Belskyho. Ten studoval experiment, kterého se účastnilo celkem 918 lidí z Nového Zélandu. Dobrovolníci se nechali dlouhodobě sledovat od poloviny 70. let minulého století. Belsky na takto získané podklady uplatnil výzkum genomických ostrovů z roku 2013. Ty odhalily tisíce drobných odlišností, které v jednotlivosti nic neznamenají. Dohromady ale tvoří polygenní index, který ovlivňuje ze 2% odlišnosti ve schopnostech edukace. Čím vyšší index, tím vyšší profesní úspěšnost, příjmy i bohatství. Přitom u těchto lidí nezáleží na jejich sociálním původu ani úrovni vzdělání. Takoví lidé jsou také přátelštější a komunikativnější. Vědec z Dukeovy univerzity upozorňuje na to, že cesty života podmiňují i mnohé další faktory a polygenní index je jen jedním z řady. Profesor Belsky přitom varuje před výběrem embryí s vysokým skóre při mimoděložním oplodnění. Tento ukazatel totiž ovlivňuje tisíce dalších parametrů genomu a existuje tedy riziko nebezpečných mutací.
Známe to z vědecko-technické literatury i z sci-fi filmů. Černá díra pohltí hrdiny příběhu, aby je ovšem záhy v jiné části našeho všeomíru vyplivla ven. Takže to vlastně není už ani černá díra, že, Terezo?
Správně, je to totiž červí díra, v podstatě takové krátké spojení mezi dvěma různými místy v čase a prostoru.
A k tomu takové červí cestování teoreticky ani neodporuje teorii relativity.
Skutečně, i když červí díra z jedné strany vypadá jako černá, ta ale všechno hmotné od určité hranice nenávratně pohltí a v singularitě roztrhá na elementární částice. Červí díra má naopak vyústění v jiném místě našeho časoprostoru nebo dokonce v jiném vesmíru. Takový objekt, ze kterého všechno vyletuje ven, je tedy bílou dírou.
A jak je to s tím slibovaným cestováním?
Z praktického hlediska je velmi obtížné využít červých děr k cestování. Jsou většinou nestabilní a existují po tak krátkou dobu, že jimi nestihne proletět ani foton, tedy částice světla. Na veškeré předměty uvnitř červí díry působí navíc podle obecné teorie relativity neomezená špagetifikace. To jsou síly, které to, co pohltí předtím, než to vyplivnou, natahují v jednom směru a stlačují v druhém. Tým portugalských a španělských fyziků v časopise Classical and Quantum Gravity nicméně tvrdí, že průchod červí dírou o konečném rozměru a bez singularity by bylo možné přežít. Předpokladem je, že bychom červí dírou nechali proletět velmi pružnou či naopak velmi soudružnou sondu.
Tereza Šťastná nás zásobuje vědeckými aktualitami a ani dnes neudělala výjimku. Díky za to.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Dnes začíná největší a nejstarší festival národopisu u nás, 71. mezinárodní folkloristický festival ve Strážnici. Už léta představuje nejkomplexnější přehlídku lidových krojů, písní, tanců a zvykosloví nejen z různých regionů naší republiky, ale i ze zahraničí. Má ale naše současná společnost ještě vůbec o lidové umění zájem? Jak se mění její vztah k lidovým tradicím a jak odkaz a kulturní dědictví po našich předcích vnímá nejmladší generace? To zjišťovala Markéta Šivčíková.
Vínečko bílé zná patrně každý obyvatel České republiky, takže by se mohlo zdát, že lidové tradice jsou stále živé. Jenže právě Vínečko bílé není klasickou lidovou písní. Její autor Fanoš Mikulecký alias František Hřebačka byl prvorepublikový skladatel, malíř a redaktor, pocházející z Mikulčic na Hodonínsku, a podobných dnes už zlidovělých písní složil celou řadu. Existuje tedy vlastně ještě skutečný ryzí folklor? Zjistit to lze právě na festivalu ve Strážnici, který pořádá Národní ústav lidové kultury. Ten je jedinou tuzemskou vědeckou institucí, která se lidovým uměním na úrovni vědy a výzkumu zabývá a mimo jiné zkoumá, jaký vztah má k folklóru současná společnost. Podle doktorky Zuzany Malcové z Ministerstva kultury je v posledních letech silně patrná generační výměna.
Je pravda, že autoři programu, kteří připravovali strážnické programy před lety, tak už bohužel odcházejí nebo už tu mezi námi ani nejsou. A žezlo převzala mladá generace, která ten folklor vidí trošičku jinak. Jinak s ním pracuje, neobává se pokusů třeba, ne vždycky úspěšných, ale modernizuje ho. A tím se to možná trošičku liší. A je taky vidět přístup českých autorů a moravských autorů. Moravští autoři, i když jsou mladí, tak spíš se snaží zachovávat folklor tak, jak se tam dochoval do dnešních dnů. My tomu říkáme klenotnicový. No a folkloristi z Čech s tím prostě pracují trošku jinak. Ono taky ta materie je jiná v těch Čechách, ale ty experimentují víc, řekla bych. Hodně se objevují divadelní prvky, scénický tanec a tím si myslím, že se Strážnice docela proměnila. Ale doufám, že se nestane, že by se nám folklor odklonil někam úplně jinam, než kam bychom chtěli. Morava nás vždycky zachrání. Proto já se o to nebojím, že by se ztratila nějaká láska k tomu, vůbec ne. Naopak ten globalizovaný svět snad k tomu sám vybízí.
Globalizovaný svět ovšem tvoří především příslušníci těch nejmladších generací. Jaký mají oni vztah k folkloru a lidovému umění? A zajímá je vůbec? Zuzana Malcová mimo jiné přednáší lidovou kulturu na vysoké škole a podle její zkušenosti současná mladá generace nemá o pojmu folklor často ani nejmenší představu.
Děcka, která jsou z Prahy nebo z velkých měst v Čech, nikdy o folkloru moc neslyšeli, nezajímají je a spíš si představují bohužel nějakou dechovku nebo něco, co se jim nelíbí. A zvu si tam představitele třeba měst, kde jsou nějaké statky, které máme zapsány na UNESCO, Verbuňk, Masopusty, Jízdy králů. A mně se potom stane, že přijdou studenti a řeknou mi, že poprvé v životě jim někdo o folkloru vyprávěl, že je to zajímalo.
A právě tyto dva lidové zvyky a jeden tanec, zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, dokazují, že folklor u nás nezemřel a vztahy mladých generací k němu také ne. Nejpatrnější je to právě u verbuňku, specifického mužského tance, jímž v dávných dobách odvedenci na vojnu dokazovali svou fyzickou kondici a schopnosti. Verbuňk se v prakticky nezměněné podobě tančí do dneška a naopak je mezi mladými čím dál populárnější, což je patrné i na festivalu ve Strážnici.
Vždycky říkám, běžte se podívat, jestli chcete vidět atmosféru jako na hokeji, kde se fandí, kde lidi jsou úplně nadšený, tak to je právě soutěž ve verbuňku. Když vidíte venkovskou tancovačku na Moravě, tak vlastně nakonec u toho verbuňku skončí všichni.
Verbířům je ve Strážnici věnováno sobotní odpoledne. Festivalové brány se pak definitivně zavřou v neděli večer. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Těžko bychom na světě hledali zemi, v níž by se vyhynulí trilobité těšili větší oblibě než v České republice. Můžeme to přičítat Zemanově cestě do pravěku nebo Rychlým šípům od Jaroslava Foglara, kteří se v jedné z kapitol také vypraví na trilobita. Lví podíl na to má ale nepochybně i Joachim Barrant. Ten měl k trilobitům tak vřelý vztah, že je pomenoval dokonce českými zdrobnělinami.
Trilobiti představují sice vyhynulou, za to pořádně početnou třídu čítající více jak 17 000 doposud popsaných druhů. Kdybyste si ale měli vzpomenout alespoň na jednoho, budete těžko lovit v paměti. Mají totiž zapeklitá latinská jména jako třeba Selenopeltis, Dalmanitina, Deifon nebo Amfitrion. Málo už se ale ví, že ještě 100 let naspátek, kdy si svou vlastní sbírku z kamenilin budovala každá lepší rodina, nosili hezké české zdrobnilé názvy. Jména jako maminka, paninka, bábinka nebo tedinka jim přitom nedal žádný zapálený vlastenec, ale sám velký Joachim Barrant. Vřelý vztah tohoto Francouze k češtině připomíná paleontolog Štěpán Rak.
Barrant, který tady žil přes 40 let, se naučil výborně česky. Česky se nenaučil z toho, že by se nějak nudil nebo že by měl tolik volného času, ale protože ti skalníci, ti sběratelé v tom terénu uměli jenom česky. A on, když se s nimi chtěl domluvit, tak mu nezbývalo, než se holt česky naučit. A zároveň ta čeština se mu líbila. Evidentně ho zaujala, protože takové ty malebné názvy, ty zdrobněliny různé, on použil jako názvy z kamenilin. nejvíc těch názvů dával lžům. Ty mlže zbožňoval.
V roce 1881 se sice na Velkém kongresu v Bolni usneslo, že jména přírodnin mohou být jen latinská, nanejvýš latinizovaná, a Baran si za své české zdrobněliny vysloužil kritiku. Od svého nápadu ale neustoupil a jména uváděl ve svých dílech dál, jen bez diakritiky.
Dá se říct, že to pojmenování je opravdu velká svoboda. Nesmíme podle sebe, nesmíme hanlivě a neměli bychom to směřovat politicky, aby to bylo pořád aktuální. Tomu se pan Baran perfektně vyhnul, protože ty české názvy nikoho příliš nepobuřovaly, až na pár patriotů nebo možná spíš nacionalistů německých už tehdy, když oni v Německu všude nacházeli panenku Bohemiku. To se jim úplně nelíbilo přece jenom, ale to, co pan Baran pojmenoval, to už platí a to už mu nikdo nevezme.
Jak už jsme zmínili, Baran se naučil česky především proto, aby se dokázal domluvit se skalníky, jak se říkalo dělníkům, kteří v lomech těžili vápenec a zpracovávali ho buď na dlažbu nebo na vápno. A při té příležitosti nacházeli náruče z kamenělin, které od nich Baran odkupoval. Skalníci sami vymýšleli pro své nálezy jména, která odkazovala nejčastěji k tvaru té které z kameněliny, anebo k lokalitě nálezu.
Ten Selenopeltis, velmi oblíbený trilobit, má ploché tělo a z těch trupových článků jdou směrem dozadu takové hroty. Vypadá jako koště, jako smeták. No tak logicky tomu skalníci říkali smeták, případně lopatáč a slunečný rak, nebo podle lokalit veselák, třeba podle veselé, případně měňanský rak, kubrychťák, třeba podle Kubrychtovy boudy, podle místa nedaleko Bubovic.
Daleko nejčastěji ale nalezené skameněliny skalníkům připomínaly mouchy, motýly a nebo raky.
Samozřejmě skalníci sice věděli, že trilobit žil v moři, ale raky běžně lovili. Ti byli častým jídelníčkem a to složené tělo z těch článků, ty klepeta z tvrdého krunýře, to jim asi toho raka připomínalo. No a tak se to nabízelo. Takže známe dneska raka srezanou hlavou, rak s krejcarovým ocáskem, umrlčí rak, hlava, která vypadá jako lebka, nebo celá řada různých jiných názvů, jejichž etymologie je naprosto jasná.
Říká kurátor z Muzea českého krasu v Berouně Štěpán Rak. Jak vidno, pro paleontologa velmi příznačné jméno.
Možná i proto je mi to jméno souzené, že hold studiu ty raky. A je mi to samozřejmě příjemné, protože nomen omen v tomto případě, a ta fantazie těch skalníků byla opravdu nepřeberná.
Jejich nápadité názvy přežili Joachima Baranda, který zemřel v roce 1883, ale vytratili se spolu se samotnými skalníky na přelomu 30. a 40. let minulého století. Tehdy se kámen přestal lámat a nastoupilo odstřelování vápence ve velkém a průmyslová výroba dlažebních kostek. Tereza Burjanová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
O vápenci budeme mluvit i v dnešním vědeckém interview magazínu Leonardo na Českém rozhlase Plus. Vápenec totiž může pomoci v boji se změnami klimatu. A co taková karbonátová smyčka? Vítám ve studiu docenta Karla Ciahotného, vedoucího ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, jedním ze způsobů, jak snížit vypouštění skleníkových plynů do ovzduší, tedy konkrétně oxidu uhličitého, je jeho efektivní zachycování. A pokud možno hned u zdroje. Chápu to dobře?
Ano, je to přesně tak.
A dělá se to?
Zatím se to příliš nedělá, respektive dělá se to pouze u topných plynů. A takové technologie jsme měli v minulosti i u nás v Čechách, protože tady byly v provozu tři tlakové plynárny, kde se vyráběl svítiplyn tlakovým spliněním hnědého uhlí. A ten vyrobený plyn obsahoval oxid uhličitý jako balastní složku, takže se používala technologie pro jeho odstraňování. Je to technologie, která je známa pod pojmem rektizol, spočívá ve vypírání oxidu uhličitého podchlazeným metanolem, ve kterém se oxid uhličitý dobře rozpouští. Ten metanol se potom může regenerovat tím, že se zahřeje, sníží se jeho tlak a oxid uhličitý zase unikne zpět. Bohužel tehdy, když ty technologie byly v provozu, se ten oxid uhličitý nezachycoval, ale vypouštěl do ovzduší. Ale jedna z těch technologií je v provozu dodnes, je na tlakové plynárně ve Vřesové. Ovšem ten systém rektizol byl upravený tak, že dnes již oxid uhličitý nezachycuje, protože dnes ta tlaková plynárna vyrábí energoplyn, který se používá ve spalovací turbíně k výrobě elektřiny a ten oxid uhličitý je tam jako důležitá složka, která koná práci.
To je tady minulost. A teď bychom se mohli podívat do budoucnosti, a to je karbonátová smyčka, ona avizovaná. Vy se zabýváte touto technologií v rámci svého projektu Hajte Karlo. To zní trošku možná hráčsky až. Vysvětlete nám, o čem ta technologie nebo respektive ten projekt je.
My se na našem ústavu zabýváme technologiemi odstraňování oxidu uhličitého z různých plynných směsí už asi 30 let. A nyní se tedy zabýváme tou technologií karbonátové smyčky, což je záchyt oxidu uhličitého jeho chemickou reakcí s vhodnými činidly. Takovým činidlem je třeba oxid vápenatý, který snadno získáme tepelným rozkladem vápence. Je to tedy pálené vápno.
Je to přírodní materiál?
Je to přírodní materiál a ta technologie karbonátové smyčky spočívá v tom, že spaliny, které produkuje nějaký uhelný kotel, procházejí čistícím zařízením, ve kterém se nachází ten oxid vápenatý, dochází k chemické reakci oxidu uhličitého s oxidem vápenatým za vzniku uhličitanu vápenatého a ten se pak dopraví do druhého zařízení, takzvaného kalcinátoru, ve kterém je vyšší teplota, zhruba kolem 900 stupňů Celsia a dojde k rozkladu toho vzniklého vápence zpět na oxid vápenatý a oxid uhličitý, tentokrát v koncentrované podobě. Můžeme ji potom vyčistit, skapalnit a eventuálně někam uložit.
Asi důležitou otázkou, že vás přerušuji, je zda máme u nás v České republice dostatek takového vhodného vápence. Jak musí vůbec vypadat?
My máme štěstí v tom, že Česká republika je bohatá na suroviny typu vápenců. Máme spoustu nalezišť a my jsme v rámci toho projektu karbonátové smyčky testovali vápence z různých zdrojů, bylo to asi 10 různých lokalit z celého území naší republiky. Zkoušeli jsme, jak moc jsou reaktivní, jak moc jsou vhodné pro zachycování oxidu uhličitého a jak moc se deaktivují v tom procesu karbonátové smyčky, protože ten vápenec tam obíhá do kolečka mezi tím karbonátorem a kalcinátorem a při těch objezích dochází k tomu, že se může částečně deaktivovat. Ta deaktivace spočívá v tom, že dochází k sintraci vnějšího povrchu těch částic a oxid uhličitý potom nemůže tím skelným povrchem pronikat dovnitř těch částic.
To znamená zesklovatí?
Ano, ten porézní povrch částic vápence se při zahřátí na vysoké teploty vlastně přemění na takovou kompaktní hmotu, která brání průniku dalších molekul oxidu uhličitého dovnitř. A zjistili jsme, že vápence z některých lokalit obsahují vyšší obsahy alkalických kovů, které z největší pravděpodobnosti jsou příčinou té sintrace povrchu. A tyto vápence jsou méně vhodné pro tu karbonátovou smyčku, protože se po několika objezích mezi karbonátorem a kalcinátorem poměrně rychle deaktivují. Ale naštěstí máme lokality, ve kterých ten vápenec je poměrně čistý a tam nedochází k tak razantní aktivaci po několika objezích toho materiálu mezi karbonátorem a kalcinátorem.
Pověsme si možná, kde jsou takové lokality?
Výborné vápence, a ty se již dneska používají v energetice k odcíření spalin, jsou ve velkolomu Čertovy schody. To je asi náš nejčistší vápenec.
Český Kras tedy,
a pak ano. Je ještě jedna lokalita, kterou...
Pardon, jenom nebude tedy to využití vápence z takové lokality nějak ovlivňovat životní prostředí?
Tak oni se dneska ty vápence z Čertovy schody a i z dalších nalezišť v Českém Krasu používají v energetice. Já se domnívám, že ne, protože je to takhle zavedeno, je to takhle technicky dnes využíváno, pouze se bude muset zvýšit těžba, protože bude potřeba další materiál pro tu dekarbonataci spalin. Ovšem výhodou té technologie karbonátové smyčky je to, že kromě oxidu uhličitého umí současně ze spalin odstraňovat taky oxid siřičitý. Takže my při její aplikaci bychom ušetřili ten vápenec, který dnes dáváme do technologie odcíření spalin. Protože oxid siřičitý reaguje s oxidem vápenatým stejným způsobem jako oxid uhličitý.
Je dva v jednom.
Ano, pouze ten produkt je jiný, je to síran vápenatý sádrovec a ten by obíhal spolu s tím oxidem vápenatým v karbonátové smyčce, protože ten sádrovec je tepelně stabilní a v tom kalcinátoru se nám na rozdíl od uhličitanu vápenatého nerozloží. Takže se bude nakoncentrovávat v tom materiálu, v tom adsorpčním materiálu, materiálu a počítáme s tím, že stejně po několika objezích mezi karbonátorem a kalcinátorem, odhadem to bude tak 10 až 20 cyklů, ten materiál bude zapotřebí deponovat. Takže se pak bude deponovat materiál, ve kterém jeho část bude přeměněna na sádrovec a zbytek bude deaktivovaný uhličitan vápenatý.
Zmínil se oxid siřičitý. Jak je třeba škodlivý tento oxid a co způsobuje v přírodě, pokud se nezachycuje?
My dříve narození si pamatujeme, jaká byla situace v 70. 80. letech minulého století v Krušných horách, kdy nám začaly umírat lesy nejenom v Krušných horách, ale i v jiných pohořích. A to bylo způsobeno právě příliš vysokými koncentracemi oxidu siřičitého ve spalinách. Ty deště, které padaly, byly velmi kyselé. My jsme v dobách největšího rozmachu české uhelné energetiky vyprodukovali ročně víc jak 2 miliony tun oxidu siřičitého. No a ten z větší části byl deponován zpět na zemský povrch v podobě kyselých dešťů. A ty způsobily odumírání lesů, porostů. Důsledkem toho byla obrovská eroze půdy v těch suchých lesích a bylo zapotřebí to nějakým způsobem řešit. V 90. letech se zavedly na všech elektrárnách technologie odsíření spalin a došlo k tomu, že emise oxidu síry z těchto zdrojů významně poklesly na dnešní hodnotu kolem 160 tisíc tun, což je kolem 5% toho původního největšího množství.
Vy jste v rámci projektu Hi-Tech Karlo také vytipovali největší znečišťovatele na území České republiky, tedy znečišťovatele ovzduší. Jak se vlastně rozkládají po té mapě České republiky a navrhujete už pro ně třeba experimentální zařízení karbonátové smyčky?
To jsou především uhelné elektrárny, které vyprodukují ročně kolem 60 milionů tun oxidu uhličitého. A pro tyto technologie je ta technologie karbonátové smyčky velmi vhodná. Další skupinu zdrojů tvoří průmyslové zdroje, například cementárny, vápenky, kde ta spotřeba paliva je sice řádově nižší, ale tam vzniká oxid uhličitý taky rozkladem toho vápence při jeho pálení, takže tam je velká produkce CO2 právě z rozkladu té suroviny, ze které se vyrábí cement nebo vápno. Tam by taky byla vhodná technologie karbonátové smyčky, protože navíc tyto zdroje mají tu surovinu k dispozici, ty zpracovávají dneska na cement nebo vápno, takže je můžou použít taky v procesu karbonátové smyčky. Takže to je druhý okruh zdrojů, kde je velmi velká pravděpodobnost, že tato technologie může být aplikována. A když se nám ozvali provozovatelé některých cementáren, že uvažují o tom, že by
se už se dostáváme k té experimentální aplikaci, ano?
Ano. Zatím tedy je to ještě ve stádiu výzkumu, protože je tam ještě pořád celá řada problémů. Ten jeden okruh problémů, již jsem zmínil, to je ta postupná deaktivace toho materiálu. Tam ale pracujeme na tom, abychom ji zpomalili. Jsou určité postupy, kterými je možné částečně obnovit ten porézní povrch materiálu a obnovit tu velkou přenosovou kapacitu. A druhý okruh problémů jsou problémy materiálového charakteru, protože ta technologie karbonátové smyčky pracuje za poměrně vysokých teplot v rozmezí zhruba od 650 do 900 stupňů Celsia. A při teplotě 900 stupňů Celsia, při vysokých koncentracích oxidu uhličitého kolem 80% v tom reaktoru, kde je ještě trošku kyslíku a vodní pára, tato směs plynů a pár způsobuje obrovské korozní namáhání materiálu, ze kterých jsou ty reaktory postaveny. A i kvalitní antikorozní ocely se nám po několika stovkách hodin začínají rozpadat.
Takže koroze na jedné straně, na druhé straně to sklovatění přírodních vápenců. Máte nějakou možnost se opřít o zkušenosti zahraničních vědců?
Ono jich v Evropě není zase až tolik. Jsou dvě významné univerzity v Německu, které tu problematiku řeší. Je to univerzita v Darmstadtu a univerzita ve Stuttgartu. Pak je jedno výzkumné zařízení, které jsme měli s kolegy možnost navštívit, to je ve Španělsku a je zajímavé v tom, že je integrováno do jedné uhelné elektrárny. Takže pracuje přímo s reálnými spalinami, které vznikají spalováním uhlí. tam mají podobné problémy, jako máme my, ale abychom mohli říct, že máme nějaký společný projekt s těmito pracovišti, to nemáme. V současné době se ovšem pokoušíme navázat kontakty s jednou další univerzitou, která podala návrh projektu do Evropského výzkumného prostoru Horizon 2020. Je to univerzita v Lingby, která by chtěla právě tuto problematiku řešit a hledá spolupracující organizace, které by řešily ty záležitosti sklovatění, tedy aktivace materiálu obíhajícího v karbonátové smyčce. Takže jsme v současné době v jednání a pokud by to dobře dopadlo, možná, že budeme pokračovat v řešení toho projektu Hajte Karlo dále v tom partnerském svazku s univerzitou v Lingby a dalšími organizacemi.
Tak jako tak si přejeme, aby karbonátová smyčka co nejdříve se mohla stát alespoň experimentálním zařízením a v té další perspektivě tedy tím, co pomůže našemu životnímu prostředí, našemu prostředí pro nás všechny. Já vám děkuji, že jste byl hostem Českého rozhlasu Plus vědeckého interview magazínu Leonardo. Docent Karel Ciahotný, vedoucí ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Já vám děkuji.
Já děkuji za pozvání.
Nejen toto vydání magazínu Leonardo, ale i další pořady najdete na našich webových stránkách rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťálavský.